Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Mogući prevremeni izbori Kosovo i Metohija, ekonomska situacija u Srbiji, investicije i pripreme za predstojeću skupštinu stranke, teme su sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, čiji se početak uskoro očekuje. Vlast u Srbiji dobija se na izborima, istakao je u autorskom tekstu za Srpski telegraf predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a delu opozicije okupljenom oko Saveza za Srbiju poručio da se spreme za istinu. U središtu pažnje i o novom investicionom ciklusu vrednom 5 milijardi evra u Borskom i Zaječarskom okrugu. Kako iskoristiti potencijale za još veću proizvodnju organske hrane, jedna je od tema u današnjoj emisiji. Naš gost je Aleksandar Vičentić, direktor Ikarbusa. Pitaćemo ga kako se odvija proces privatizacije, koje novine uvodi jedna od najpoznatijih kineskih kompanija u proizvodnji autobusa, novi većinski vlasnik. Koliko radnih mesta će biti otvoreno i šta će se promeniti u procesu proizvodnje vozila? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje sednica predsjedništva Srpske napredne stranke koja je zakazana za 17 časova, naš reporter je Milka Babić. Milka, da li je sednica počela?
Sednica još nije počela, očekujemo da će početi svakog trenutka. Članovi predsjedništva Srpske napredne stranke pristigli su u prostorije partije nešto pre 17 časova. Tu je predsjednik stranke Aleksandar Vučić, ministri Siniša Mali, Goran Knežević, Zlatibor Lončar, Jadranka Joksimović, tu su Zoran Babić, Goran Vesić i drugi funkcioneri. Kako je ranije najavljeno, na sednici predsjedništva Aleksandar Vučić će podneti detaljan izveštaj o Kosovu i Metohiji, razgovaraće se o ekonomskoj situaciji, investicijama, kao i o eventualnom raspisivanju vanrednih izbora. Upravo raspisivanje izbora tema koja se proteklih mjeseci često pominje u javnosti, a o izborima je pisao i Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u dnevnom listu Srpski telegraf, gde se obraća opoziciji, odnosno Savezu za Srbiju, koji Vučić optužuje da je diktator, traži da ode sa vlasti, traži oslobađanje medija i fer uslove za izbore.
Šta je predsjednik Vučić još poručio uoči sednice predsjedništva upravo u autorskom tekstu?
Da, u tom tekstu on je opoziciji poručio da se izjasni da li žele izbore ili kako je naveo njegovu glavu. On je upitao šta je cilj opozicije kada upada u RTS, dolazi pred predsjedništvo ili zakazuje skupove na koje će doći cela Srbija. Vučić je naveo da se vlast dobija samo izborima i da nema nameru da se skloni. On je opoziciji poručio da se spremi za istinu i da će odgovor na zahteve dobiti na izborima. A da li će biti vanrednih izbora, saznaćemo kako se očekuje upravo posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, kada će se novinarima i obratiti neko od funkcionera. Novinare koji su dočekali funkcionere Srpske napredne stranke ovdje pred prostorijama partije, dakle niko se nije obraćao, tako da odgovore na pitanje da li će biti izbora očekujemo kada sednica predsjedništva bude završena. Ovdje nismo mogli da čujemo informaciju koliko će ova sednica trajati, a sudeći po iskustvu to bi moglo da potraje i duže od sat vremena.
Hvala, bila je to naša novinarka Milka Babić. O zaključcima i odlukama predsjedništva informisat ćemo vas u našim narednim informativnim emisijama. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U okviru novog investicionog ciklusa vrednog 5 milijardi evra u Borskom i Zaječarskom okrugu radiće se na putnoj, vodnoj i železničkoj infrastrukturi kako bi se taj deo Srbije povezao sa koridorima 10 i 11, rekli su u Majdanpeku na sastanku sa predstavnicima Borskog okruga potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Posle obilaska Borskog okruga, Zorana Mihajlović i Vanja Udovičić razgovarali su sa čelnim ljudima tog kraja. Planova je mnogo i predstoji veliki posao, kaže ministarka Mihajlović.
Dogovarali smo se ne samo i razgovarali o lokalnim temama u smislu same infrastrukture, putne infrastrukture, razgovarali smo naravno i o ovom putu kojim smo došli ovde od Kučeva do Majdanpeka, koji će, ja verujem, ove godine 10 km da bude rekonstruisan i sređen, ostatak sledeće godine. Razgovarali smo naravno o brzoj saobraćajnici od autoputa do Požarevca, Požarevac Golubac, nakon toga Golubac Donji Milanovac. Mislimo da je jako važno, dakle, sa jedne strane naravno privreda koja se razvija, s druge strane turizam. Mislim da je takođe važno da budemo još bliže vezani za sam Borski okrug. Potencijala je mnogo, problema takođe. Moj utisak sastanka iz Borskog okruga jeste u stvari da tu ima energije optimizma i da postoji tačno planovi šta se želi sve uraditi.
Načelnik Borskog upravnog okruga Vladimir Stanković siguran je da će velika ulaganja u drumsku, železničku i vodnu infrastrukturu doprineti ubrzanom razvoju tog dela Srbije.
Ono što je meni kao načelniku jako je da to povezivanje između različitih ministarstva i lokalnih samouprava bude na najvišem nivou, a šta lepše poželiti nego evo danas ovdje imamo ogroman broj saradnika, dva ministarstva i ovaj ogroman broj direktora koji su zaduženi za sve one probleme koji se tiču nas ovdje na okrugu. Danas je određen veliki broj planova koji će biti realizovani u ovoj godini, delom i u narednoj godini, a rezultate ćemo vidjeti tokom godine. Verujem da će građani biti veoma zadovoljni zbog svega onoga što se radi. Moram još naglasiti da je ovo veliki pomak za Borski upravni okrug, za sve lokalne samouprave sa okruga, prostog razloga što eto nekako ministarstvo i vlada Srbije su mislili na nas, a evo sada pokazuju i svojim delima.
Predsjednik opštine Majdanpek Dragan Popović kaže da je novac koji je vlada namenila Borskom okrugu potvrda odlučnosti vlade Srbije da poboljša kvalitet života građana.
Imali smo jedan, za mene mogu slobodno da kažem, jedan izuzetno korektan razgovor sa jednim zaključkom šta treba uraditi u narednih godinu dana u Majdanpeku i ja kao prvi čovjek opštine mogu da budem izuzetno zadovoljan današnjim razgovorom i siguran sam da će to što smo danas dogovorili da će biti ispunjeno, jer verujem u ovu vladu, verujem u ove ljude koji su došli ovde dokaz tome da im je iskrenost na prvom mestu i da su iskreni ljudi je i sam početak rada na sportskoj hali u Majdanpeku, koje je još prošlogodišnje obećanje predsjednika Vučića. Izdvojeno je 30 miliona iz budžetske rezerve. Danas su radovi u toku. Završetak se očekuje 4. maja, planiran završetak kompletne rekonstrukcije hale, tako da to je još jedan dokaz meni, odnosno dokaz svim građanima Majdanpeka, da ova vlada i predsjednik Republike ispunjavaju svoja zadata obećanja.
Ministar sporta i omladine Vanja Udovičić naglasio je da su Kladovo i Donji Milanovac prava mesta za razvoj centara za sportove na vodi. Država je, kaže, uložila velika sredstva u sportski omladinski kamp Karataš.
Karataš daje mogućnost smeštaja za sportiste najkvalitetnijih smeštajnih kapaciteta sa 4 zvezdice u odnosu na ono što je bilo pre 4 godine, gde su bungalovi bili neuslovni, a opet su deca spavala tamo gde su bili, pa moram reći, neadekvatni nečemu što Srbija teži da dostigne na svetskom nivou. Zbog toga mi jeste važno da napravimo i da zaokružimo da regionalno pokrijemo sve sportove u Borskom okrugu.
Uz ulaganja u drumski planirana su i velika ulaganja u vodni saobraćaj. Potpuno će tako biti rekonstruisana prevodnica na Đerdapu 1, a bit će obnovljena i pristaništa u Prahovu, Kladovu, Donjem Milanovcu, kao i pristanište na lokalitetu Lepenski vir, gde se ove godine očekuje pristajanje oko 200 kruzera. To sve trebalo bi da poveća broj turista u milanovačkom kraju. Što se tiče vodne infrastrukture, u okviru tog projekta predviđeno je vađanje nemačkih brodova koji su potopljeni 1945. godine kod Prahova i koji na tom mestu sužavaju plovni put Dunava. Kada je u pitanju železnički saobraćaj, već je počela rekonstrukcija pruge Niš-Zaječar-Prahovo, jedne od najlepših pruga u Evropi, koja ima 54 mosta i 32 tunela. Ta pruga je jako važna i zbog rudarsko-topioničarskog basena Bor i zbog industrije hemijskih proizvoda u Prahovu, koja je vodeća privredna grana u tom delu Srbije.
Časova 17:17, slušate prvi program Radio Beograda u središtu pažnje i kako iskoristiti potencijale za još veću proizvodnju organske hrane. Nacionalno udruženje Serbija Organika predstavilo je javnu bazu podataka koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja domaće proizvođače zdrave hrane. Baza je dostupna preko internet sajta udruženja. Napravljena je da poveže sve koji se u Srbiji bave tom vrstom poljoprivrede, što će, kako se očekuje, uticati i na rast izvoza na zahtevna tržišta u svetu, zabeležio Ivan Jovanović.
Nacionalno udruženje Serbia Organica osmislilo je javnu bazu podataka koja treba da obezbedi uslove za rast domaće proizvodnje zdrave hrane. Generalni sekretar udruženja Ivana Simić kaže da će taj servis na njihovom internet sajtu u isto vreme da radi na nekoliko koloseka.
Mi smo pošli da kažemo neke najvažnije dve ideje. Jedna je da umrežimo, da dovedemo do bolje saradnje primarnih proizvođača i prerađivača. Kako prerađivači ne bi bili prinuđeni, a bili su, da često uvoze sirovinu organsku, a na primjer iste te sirovine imamo u Srbiji, samo oni recimo nisu saznali da postoji proizvođač koji ima. Drugi veliki cilj je bio da dovedemo do unapređenja izvoza organskih proizvoda, upravo tako što bismo objedinili sve proizvođače na jednom mestu, ne samo primarne proizvođače, nego i proizvođače gotovih proizvoda, kako bismo prosto unapredili poslovanje subjekata u sektoru organske proizvodnje. Ono što je vrlo bitno da napomenem, baza je prevedena i na engleski jezik. Nama kao asocijaciji dugo godina se već javljaju inostrani kupci koji pitaju da li ima toga i toga, da li taj subjekat posjeduje određeni standard relevantan za to tržište.
Tehničku i finansijsku pomoć u pokretanju baze podataka o proizvođačima zdrave hrane pružila je i Američka agencija za međunarodni razvoj, rekla nam je Jasmina Maljković-Debeljački iz te agencije.
Organska proizvodnja i konzumiranje organskih proizvoda je u usponu u Evropi i u svetu i to sva svetska istraživanja pokazuju. Organsko bio hrana sa visokom nutritivnim vrednostima su zaista trend u svetu i Srbija ima tu potencijala. Potrebno je jedna bolja integracija i obrazovanje svih sistemskih aktera, zato smo i podržali izgradnju ove platforme i onda na jedan organizovan način pristupiti i planski određenim tržištima. Cilj projekta jeste da podrži upravo izvoz proizvoda koji imaju visoku vrednost, znači koji su konkurentni na tržištu i da povećamo naravno izvoz ovih proizvoda koji izlaze na strana tržišta.
Formiranje baze podataka o organskim poljoprivrednim proizvodima u Srbiji podržalo je i Ministarstvo poljoprivrede. Izvoz, prema rečima Branislava Raketića iz sektora koji je u Ministarstvu zadužen za ruralni razvoj, treba da bude u prvom planu, ali kako je rekao, na tom putu treba voditi računa i o domaćem tržištu kao mestu gde takođe treba plasirati zdravu hranu.
Ažurirane informacije o svakom proizvođaču, o količinama koje ima u skladišnom prostoru, koje ih prodaje, jer ono što uvijek onako insistiram jeste kada pričamo o organskoj proizvodnji, mi uvijek pričamo o nekom izvozu. Naravno, to bi bilo vrlo legitimno pravo, ali ono što moramo raditi jeste da ojačamo domaće tržište organskih proizvoda. Naravno, organska proizvodnja je malo specifična i kada gradite promocije organskih proizvoda, ne možete služiti se u običajnim kanalima promocije kao za drugu hranu, iz prostog razloga što je neke tržište organskih proizvoda pre svega namijenjeno nekim urbanim sredinama, ali uvijek kad smo imali i neke inicijative u pogledu da imamo, ne znam, u predškolskim i školskim uzrastima, da imamo neku užinu organskih hrana, uvijek imamo problem da ne znamo sa čime raspolažemo.
Raketić je najavio da će se do kraja godine ponovo menjati zakon o organskoj proizvodnji. Država, kaže, planira da konkretnim merama utiče na povećanje proizvodnje zdrave hrane u Srbiji.
Glavni razlog zašto nemamo negdje veće površine pod organskom proizvodnjom su visina podsticaja. No, ove godine što smo uspjeli uraditi u jednom sektoru stočarstva da imaju pravo i stočari koji nemaju stoku sa pedigreom. Nismo pokrili segment ovaca i koza, iskreno sam da ćemo to uraditi kroz izmjene i dopune. Jedan segment koji je na meni strašno nervira što nismo uspjeli da napravimo razdvajanje po visini podsticaja u odnosu na vrste kultura, poljoprivrednih kultura. Da razdvojimo ono što je jednogodišnje, što je višegodišnje, jednostavno vrlo jasno da nisu ista ulaganja, ne znam, u pšenicu ili na primjer u podizanje zasada nekog vinograda, da je voćnjaka. Tako da se nadam da ćemo ove izmjene dopune koje su planirane ove godine da to lepo razdvojimo, jednostavno da damo jedan podstrek našim proizvođačima da ovu vrstu proizvodnje omasove.
Izvoz zdrave hrane iz Srbije po poslednjim dostupnim podacima za 2017. godinu vredeo je 24 miliona evra. Sertifikovanom organskom poljoprivredom tada se bavilo oko 6.000 proizvođača.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, sledi blok reklama, muzika, a potom i razgovor sa gostom emisije. U studiju će biti Aleksandar Vićentić, direktor Ikarbusa, a u središtu pažnje je privatizacija te kompanije od strane čuvene kineske kompanije Yinlong. Ostanite sa nama uz Radio Beograd 1.
Eko.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet Bref Power 3x1 po 299,99, kupovinom 2 komada, treći na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je gepard najbrže kopnjena kuća.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade aktuelnog šampiona Evrope? Prenosimo kvalifikacionu utakmicu Portugalija-Srbija. Reporter iz Lisabona je Milan Bigović. Sportsko veče. Ponedeljak, 25. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Waiting.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila, u narednim minutima govorimo o privatizaciji Ikarbusa. Koje novine uvodi jedna od najpoznatijih kineskih kompanija u proizvodnji autobusa Yinlong, novi većinski vlasnik? Koliko radnih mesta će biti otvoreno i šta će se promeniti u procesu proizvodnje vozila? Neka su od pitanja za mog gosta u studiju, Aleksandra Vićentića, direktora Ikarbusa. Gospodine Vićentiću, dobar dan i hvala vam puno na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Kineska kompanija Yinlong isplatila je dug Ikarbusa, čime su se stekli uslovi da otpočne proces privatizacije. Što obuhvata unapred pripremljen plan restrukturiranja?
Prethodne nedelje kineska kompanija Langzhou Guangtong New Energy, koja je deo velikog koncerna Yinlong, je otkupila potraživanje Ikarbusa i time su se stvorili uslovi da započne proces privatizacije Ikarbusa. Proces privatizacije će da teče kroz unapred pripremljeni plan reorganizacije, takozvani UPPR, kojim će Yinlong postati vlasnik preko 50% akcija Ikarbusa. To je malo specifičan način privatizacije zbog specifične situacije u kojoj se Ikarbus nalazio zadnjih 10 godina. Ikarbus je pre 10 godina otišao u restrukturiranje zbog ogromnih dugova koji su napravljeni u prethodnom periodu i ti dugovi su se morali rešiti na neki način. Tokom ovih 10 godina deo dugova je vraćen iz prodajom dela imovine, proizvodnjom Ikarbusa, ali su ostali veliki dugovi koje su sada Kinezi otkupili.
Da. Koliko je privatizacija značajna s obzirom na ovo što ste rekli za Ikarbus i našu autobusku i autoindustriju?
Privatizacija je veoma značajna, mi godinama čekamo tu privatizaciju. Unazad 10 godina više svetskih kompanija bilo zainteresovano za kupovinu Ikarbusa. Vođeni su ozbiljni razgovori i sa rukovodstvom Ikarbusa i sa Ministarstvom privrede Vlade Republike Srbije, ali nažalost ni jedna od tih privatizacija nije uspela.
A zbog čega? Kako to objašnjavate? Bilo je, znači, interesovanja, ali da, nije uspelo.
Bilo je dosta interesovanja, ali na kraju svih tih pregovora nekako nije se našao zajednički interes. Sve do pojave Yinlonga, koji već više od godinu dana učestvuje u pregovorima i sa nama iz Ikarbusa i sa vladom Srbije o kupovini Ikarbusa. Oni su prošle godine potpisali sa vladom Srbije memorandum o razumevanju gde su se obavezali da će privatizovati Ikarbus i to se ovih dana dešava.
Šta će, gospodine Vićentiću, prvo uraditi novi većinski vlasnik kompanije Yinlong? Šta su najvažniji planovi?
Najvažniji plan je da se obnovi oprema koju Ikarbus ima. Naše mašine su stare, ništa se nije menjalo od 1972. godine, kada je zgrada u kojoj sada radimo napravljena. Eto, to bi bio prvi korak nakon što oni preuzmu Ikarbus. Sljedeći korak je proširenje postojećeg proizvodnog programa Ikarbusa. Naime, mi sada proizvodimo nekih 10 modela dizel autobusa, a Kinezi će doneti nove modele elektroautobusa i elektrodostavnih vozila, što je izuzetno značajno za nas, zbog toga što se zadnjih godina sve više elektrovozila zamenjuju dizel vozila, pogotovo u Evropi gde se mi nalazimo, i Kinezi su dosta odmakli u toj tehnologiji, čak slobodno može da se kaže da evropski proizvođači debelo kaskaju za kineskim proizvođačima elektrovozila, i mi se nadamo, mi verujemo da će to značajno povećati naš obim proizvodnje, naš izvoz, najpre u zemlje u okruženju, a zatim i u Evropu i u ceo svet.
Kineska kompanija Yinlong, jedan je od najvećih svetskih proizvođača i baterija za elektrovozila, veliki proizvođač elektroautobusa, elektrokamiona, elektrodostavnih vozila. Da li to znači da će se potpuno promeniti proces proizvodnje u Ikarbusu?
Neće se potpuno promeniti proces proizvodnje u Ikarbusu. Kao što sam već rekao, Kinezi zadržavaju naš postojeći proizvodni program, dodaju elektroproizvodni program.
Koliko će, recimo, rekli ste, postojeći da proizvodite 10 modela dizel autobusa? Da li se planira proširenje tog dela proizvodnje i ovoga što Kinezi...
Ne planira se proširenje dizel programa, već uvođenje elektroprograma. Postoje značajne razlike između dizel autobusa i elektroautobusa. Elektroautobusi imaju baterije, motor je potpuno drugačiji. To će svakako zahtevati i kvalifikovaniju radnu snagu nego onu koju mi sada imamo. Više elektroinženjera, više električara. Neke stvari ćemo na proizvodnoj liniji morati da adaptiramo i prilagodimo proizvodnji elektrovozila, ali sve to izvodljivo u relativno kratkom vremenu.
Da, menja se proces proizvodnje, menjaju se i uslovi na tržištu. Koliko su elektrovozila prisutna na evropskom i svetskom tržištu generalno?
Elektrovozila su veoma prisutna na kineskom tržištu, na američkom tržištu, a kod nas u Evropi se tek počinje sa njima.
A zbog čega? S obzirom na sve veće i zagađenje životne sredine i na nove tehnologije koje su uveliko prisutne?
Pa, moje lično mišljenje je zato što se industrije zapadnoevropskih zemalja, Nemačke, Švedske, Francuske, Velike Britanije, u mnogome oslanjaju na autoindustriju. To je industrija koja koristi dizel motore, tu je zaposlen veliki broj radnika i nije tako lako preći sa dizel programa na elektroprogram. Mislim da je to osnovni razlog. Ali, sa druge strane, vlade evropskih država, pogotovo vlade zemalja Evropske unije, sve više i više insistiraju na prelasku sa dizel programa na elektroprogram, pre svega zbog zaštite životne sredine.
Da. Šta sve zahteva, podrazumeva taj prelazak sa dizel programa na elektroprogram? Koliko je to jedan sofisticiran i kompleksan posao? Sami ste rekli da su vam potrebni inženjeri i neka nova radna mesta će se otvoriti svakako.
Nije to toliko kompleksno kao što izgleda na prvi pogled. Osnovni problem je novac. Elektrovozila su mnogo, mnogo skuplja nego dizel vozila. U startu su mnogo skuplja, ali tokom eksploatacije se isplati kupiti elektrovozilo, zato što je održavanje elektrovozila neuporedivo jednostavnije i jeftinije nego održavanje dizel vozila. Energija je neuporedivo jeftinija, tako da nije to toliko kompleksan posao koliko zahteva ozbiljan novac.
Da. Da li ste zadovoljni? Svakako da jeste, s obzirom da ste rekli da od 72. godine praktično oprema i mašine stoje do sad u 21. veku, kada se ceo koncept autoindustrije promenio. Činjenica je da su u toj oblasti Kinezi daleko ispred svih drugih u svetu. Kako to objašnjavate?
Pa, oni su prvi ušli u celu tu priču zbog velikog zagađenja koje vlada u Kini. Oni su prosto morali da uđu u tu priču i Kinezi su pre 10 godina počeli sa proizvodnjom elektrovozila, a eto mi u Evropi tek pre godinu, dve, tri.
Da.
To je osnovni razlog.
Ono što zanima javnost, to je i pitanje, planiraju li Kinezi proizvodnju automobila u Ikarbusu na električni pogon? Pretpostavljam da bi kupaca bilo.
Da. Kada oni dođu, najprije ćemo krenuti sa elektroautobusima, sa dva nova modela elektroautobusa, zatim sa elektrodostavnim vozilima, a u nekoj daljoj budućnosti moguća je i proizvodnja elektroautomobila. S tim što moram da naglasim da proizvodnja elektroautomobila zahteva ogromna ulaganja, tako da to ne može jako brzo da krene.
Koliko firmi kod nas je razvilo projekte i koncepte elektroautomobila? Pretpostavljam da se na tome radi intenzivno.
Da, koliko ja znam, postoje manje privatne firme koje imaju svoj koncept elektroautomobila. Te firme su zainteresovane za saradnju sa Ikarbusom i vidjet ćemo šta će nam budućnost doneti po tom pitanju.
Šta vi kao direktor planirate u smislu te saradnje i u razgovoru s Kinezima? Da li su se iskristalisale već neke smernice dalje poslovanja?
Pitate u vezi elektroautomobila?
Pa
ćemo tek smo započeli razgovore. Tek smo započeli razgovore.
A kada je reč o proizvodnji električnih autobusa i kombija?
Što se tiče elektroautobusa i kombija, mi ćemo već ove godine na tržište izbaciti jedan ili dva modela elektroautobusa. Nakon toga, verovatno iduće godine, i tri modela elektrokombija. Ponudit ćemo ih najpre domaćim kupcima, zatim kupcima zemalja u regionu, a onda i kupcima po Evropi i dalje po svetu. Već smo zajedno sa Kinezima vodili ozbiljne razgovore sa potencijalnim kupcima iz Mađarske, iz Rumunije, iz Kazahstana.
Da. Šta su danas moderni trendovi u autoindustriji, industriji proizvodnje autobusa i dostavnih vozila? Šta je to što osim ovog projekta mi treba da savladamo kako bi išli u korak sa razvijenim zemljama?
Pa mi treba da savladamo taj prelaz sa dizel motora na elektromotore i na baterije. Mi u Ikarbusu jako malo znamo o svemu tome. Naravno, tu ćemo se oslanjati na znanje naših kineskih partnera.
Da, oni će vam doneti i nove tehnologije,
naravno,
i nova znanja.
Naravno.
17:45, nastavit ćemo razgovor posle jedne muzike.
Thank you.
Gost emisije u središtu pažnje, Aleksandar Vićentić, direktor Ikarbusa. Govorimo o novom proizvodnom ciklusu koji će se dešavati u ovoj kompaniji. Naime, kineska kompanija Yinlong isplatila je dug Ikarbusa, čime su se stekli uslovi da započne proces privatizacije. Yinlong planira proizvodnju elektroautobusa, a razmišlja se i o proizvodnji elektroautomobila. Ono što je jako važno, to je činjenica da će doći u narednom periodu do, da se tako izrazim, prave eksplozije proizvodnje elektroautobusa u Evropi, pre svega u zemljama Evropske unije, zbog višestrukih prednosti.
Da, da. Prednosti su, kao što sam već rekao, manje troškovi održavanja, manja cena energije, znači manji troškovi transporta i naravno nema zagađenja životne sredine. Nažalost, taj prelazak sa dizel motora na elektromotore zahteva i ozbiljna ulaganja, zato što su elektrovozila značajno skuplja od dizel vozila.
I potrebne su, pretpostavljam, subvencije ili pomoć.
Da, Evropska unija već daje kupcima elektrovozila ozbiljne subvencije. Nažalost, nešto siromašnije zemlje Evrope to još uvek nisu u stanju, ali se mi u Ikarbusu nadamo da će se to promeniti.
Ono što je jako važno jeste i da grad Beograd planira za sledeću godinu uvođenje elektroautobusa, kao i recimo Budimpešta. Da li će Ikarbus učestvovati na tenderu?
Da, prema najavama gradskih čelnika i grad Beograd planira kupovinu određene količine elektroautobusa iduće godine. Grad Budimpešta će ove godine raspisati tender za 10 elektroautobusa i ja verujem da će i Krbu zajedno sa Yinlongom učestvovati na svim tim tenderima i da ćemo ih dobiti. Moram da kažem da verujem da ćemo biti u velikoj prednosti u odnosu na ostale evropske proizvođače elektroautobusa kada krenemo sa tim programom, pre svega zbog kvaliteta elektrokomponenti koje ćemo ugrađivati, ali i zbog njihove cene. Analizirajući cene elektrovozila u Evropi, shvatili smo da mi možemo dosta jeftinije zajedno sa Yinlongom da ponudimo ta vozila. Pre toga moramo zajedno sa njim uraditi nešto što je veoma važno. Moramo imati Euro 1, odnosno moramo imati više od 50% evropskog proizvoda. To znači da će Yinlong vrlo verovatno morati, pored kupovine Ikarbusa, da napravi i fabriku za pakovanje baterija i za montažu punjača ovde, da bismo zajedno sa komponentama koje ćemo kupovati u Srbiji i u drugim evropskim zemljama mogli da imamo više, i sa našim radom, mogli da imamo više od 50% evropskog proizvoda da bi mogli ta vozila da prodajemo bez posebnih carina i bez ograničenja koje Evropska unija nameće stranima, posebno kineskim proizvođačima.
Reč je o novim tehnologijama. Rekli ste na početku emisije da su vam potrebni edukovani stručnjaci, inženjeri. Koliko novih radnih mesta će se otvoriti s obzirom da se planira i proširenje proizvodnje? A čuli smo i prilikom početka procesa privatizacije od stručnih ljudi da će Ikarbus biti ponos Srbije.
Ikarbus je ponos Srbije već skoro 100 godina, po mom mišljenju. A ukoliko sve bude teklo po planu, mi verujemo da ćemo do kraja ove godine primiti još oko 100 radnika.
Ko može da vam se javi kad kažete primiti? Koji su to profili radnika?
Pa to su mašinski elektroinženjeri, električari, zavarivači, mehaničari.
Da, to je sjajno. Dakle, otvaranje radnih mesta je uvek nešto što uliva optimizam. Spomenuli ste 100-godišnju tradiciju. Ikarbus je osnovan 1923. godine kao prva fabrika aviona na Balkanu, da bi kasnije promenio delatnost. Prvi autobus u Ikarbusu proizveden je 1954. godine po licenciji austrijske firme Saurer. Koliko je od tada autobusa proizvedeno u fabrici?
Da, osnovani smo 1923. godine kao prva fabrika aviona. Proizvodili smo avione, uglavnom vojne avione, za vojsku najpre Kraljevine Jugoslavije, a zatim i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, negde do sredine 50. godina, i vrlo smo ponosni na taj deo naše istorije. Nažalost, sredinom 50. godina naša fabrika aviona je preseljena odlukom tadašnje vlasti u Mostar, i Soko Mostar je osnovan našom opremom, našim znanjem. Naši inženjeri su morali da pređu tamo, a mi smo bili prisiljeni da umesto aviona proizvodimo autobuse. Mi smo u našoj skoro stogodišnjoj istoriji proizveli oko 2000 aviona i oko 20.000 autobusa. Nekada smo proizvodili sve vrste autobusa, od minibuseva do visokoturističkih autobusa, a zadnjih 10 godina smo se ograničili uglavnom, zbog potreba tržišta pre svega, na gradske i međugradske autobuse. I moram da kažem da svo ovo vreme, posebno zadnjih 10 godina od kada smo u velikim problemima zbog situacije u kojoj smo se našli, je vlada Srbije sve vreme podržavala Ikarbus, posebno u zadnjih nekoliko godina. I mi sami u Ikarbusu smo se trudili da svake godine izbacimo po neki novi model, da koliko toliko pratimo najnovije svetske tokove. Mi smo jedna od retkih fabrika u svetu koja je, recimo, ovlašćeni nadograđivač Mercedesa. To znači da kada na samohodnoj Mercedesovoj šasi napravimo autobus, i imamo pravo da na taj autobus stavimo njihov znak. Jedna smo od retkih kompanija koja ima više decenijsku saradnju sa nemačkim MAN-om. Koristimo njihove motore, koristimo i njihove samohodne šasije. A Mercedes i MAN su u svetu autobusa ubedljivo vodeći proizvođači. Proizvode najkvalitetnija vozila, najcenjeniji su, i to je verovatno jedan od razloga što smo opstali, za razliku od mnogih drugih fabrika i u Srbiji i u Evropi koje su umeđu vremenu nestale.
To je verovatno i razlog i tradicija Ikarbusa, i ovo što ste sada rekli, što su se konačno posle toliko zainteresovanih kompanija Kinezi odlučili da budu vlasnici većinskog dela Ikarbusa. Želimo vam uspešno partnerstvo i hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije bio je Aleksandar Vićentić, direktor Ikarbusa, a poštovani slušaoci, sa vama su bili u današnjoj emisiji tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i urednica Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetnu večer.